Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kërcënimi i sulmeve terroriste në Kosovë nuk duhet të neglizhohet, thonë ekspertët e sigurisë. Në Kosovë janë kthyer 8000 persona që kanë migruar ilegalisht në vendet e BE-s. Greqia në prag të falimentimit, dështon t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për të gjitha këto më gjerësisht në pjesën e dytë të emisionit, së pari një blok i shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka dorëzuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një projekt rezolut për Srebrenicën për t'ju kundërvënë projekt rezolutës që ka hartuar Britania. Dokumenti britanik reflekton mbi dështimin e OKB-s për të parandaluar masakrën e Srebrenicës dhe vjen në prag të 20 vjetorit të saj. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Rusia ka thënë se projekti rezoluta britanike është për çarrëse dhe fokusohet vetëm në keqëbërjet e serbëve. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të diskutojë për dokumentin britanik më 7 korrik. Zyrtarët në Egjipt kanë bërë të ditur se militantët islamik kanë organizuar disa sulme në postbloqet e ushtrisë në rajonin e trazuar të Sinajit, duke vrarë së paku 10 ushtar. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se 22 terroristë janë vrarë në përleshje me forcat e sigurisë. Disa raporte që citojnë burime të paidentifikuara të sigurisë thonë se numri i ushtarëve të vrarë është 30. Sulmet vijnë vetëm 2 ditë pas vrasjes së kryeprokurorit të Egjiptit. Militantët në rajonin e Sinajit kanë intensifikuar sulmet pas rrëzimit nga pushteti të presidentit islamik Muhammed Morsi në korrik të vitit 2013. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba do të njoftojnë sot për përhapjen e ambasadave në vendet e njëra tjetrës, bëjnë të ditur zyrtarët amerikan. Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të ngrira qysh në fillim të viteve 1960, kur SBA-ja ka vënë embargo tregtare me ishullin komunist. Por SBA-ja dhe Kuba kanë vendosur të normalizojnë raportet në fund të vitit 2014. Liderët e dy vendeve kanë mbajtur bisedime historike në muajin prill. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama do të bëj sot njoftimin zyrtar për rihapjen e ambasadave. Çifti hollywoodian Ben Affleck dhe Jennifer Garner ka thënë se ka marrë vendim për t'u divorcuar. Ata kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005 dhe kanë 3 fëmijë nga mosha 3 deri në 9 vjeç. Do ta vazhdojmë dashurinë dhe miqësinë me njëri tjetrin, si dhe angazhimin për fëmijët tan, ka thënë çifti përmes një deklarate. Affleck ka shijuar suksese dhe si aktor dhe si regjisor. Ai ka fituar 2 çmime Oscar më 1997 dhe 2013. Garner ndërkaq është fituese e çmimit Globi i Art. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Policia e Kosovës thot se është duke bërë në vazhdimësi vlerësime për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi. Autoritetet përgjegjëse thonë se kanë rritur gjendjen e gatishmërisë pas publikimit të një videoje propagandistike nga grupi militant i Shtetit Islamik për Ballkanin. Ekspertët e sigurisë ndërkaq thonë se kërcënimet e këtij grupi nuk duhet të jenë shumë shqetësuese, por nuk duhet as të neglizhohen. Kronike Bekim Bislimit.
Që për shpalljes e një videoje propagandistike nga grupi militant Shteti Islamik për disa vendet të Balkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, masat e sigurisë në vend duket se janë shtuar në ndjeshëm. Policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka thënë se në vazhdimësi është duke bërë vlerësimin e rrezikeve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimin për rrezikun që mund të vinë nga terrorizmi, grupe terroriste apo individët që ndërlidhen me këto aktivitete. Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar parlamentar për mbikëqyrje në Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në vend kanë shqyrtuar kërcënimet e mundshme dhe sipas ti ato kanë ndërmarrë masat e sigurisë.
Edhe Kosova ka ngritë gjendën e gatishmërisë së dyjavë policia Kosovës, njëkohësisht edhe AKI janë duke i vëzhguar në çdo hap individët që kanë lëshuar si mesazhe kërcënues, kështu se besoj që gjithçka në kontroll e kanë institucionet e sigurisë.
Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se videoja propagandistike nga grupi militant të Shtetit Islamik për disa vende të Ballkanit është në kuadër të fushatës që ky grup e bën për të mbjellë frikë dhe pasiguri tek popujt në Evropë, e sidomos te shtetet e Evropës Perëndimore që kanë kim në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas tij, shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë ndonjë relevancë në këtë drejtim dhe ato nuk janë caku kryesor i grupit militant të Shtetit Islamik.
Unë nuk e shoh nivelin e kërcënimit në atmosferë saqë qytetarët e Kosovës, këtë rast popullator Kosovën të shqetësohen, mirëpo nuk duhet neglizhuar si kërcënim, për vetë faktin që qytetarët tonë veprojnë atje dhe ata potencialisht do të thotë mund të përdoren apo kërcëdoren për të arritur ndonjë qëllim të caktuar, i cili në fundit ka për fokus dhe të mbjellin frike dhe pasigurit.
Shala nuk konsideron se grupi militant Shteti Islamik mund të kërcënoj seriosisht sigurinë e vendit.
Vendi nuk është i rrezikuar nga ideologjit e ISIS-ave nëse ndjeve të të kërcënojnë. Nuk është kërcënim serios. Edhe gjithë shka jënë vëzhgjim ata personat të thotë kërcënojnë ose mendojnë ata.
Por që haja vlerëson se përsa i përket bashkëpunimit rajonal në sferën e policisë dhe inteligjencës, Kosova çalon për shkak se sipas tij, ajo nuk ka qasje në iniciativat rajonale të sigurisë, sidomos kur flitet për bashkëpunimin në këtë drejtim me Serbinë dhe Maqedoninë.
Konsideroj që asnjë shtet nuk mundet me forca vetanake të parandalojë një rrezikshmëri të tillë, për arsye se është vështirë të identifikojnë njerëz që kanë qëllime të tilla, armiku nuk ka adresë ashtu shprehem dhe mund gjendet mesin ton, por edhe mund vinë nga jashtë.
Çehaja ka shtuar se në rast se vlerësohet që kërcënimi potencial vjen nga jashtë, atëherë institucionet e sigurisë duhet të arritin kontrollin kufitar sidomos në aeroport, si dhe të shtojnë masat e kontrollimit dhe verifikimit të pasagjerëve që hynë në territorin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrant të paligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian.